ኣብ ኬንያ ናይ ላዕለዋይ ባይቶ ድርገት ፀረ ምግባር ብልሹውና ሓላፊ ፓትሪክ ሉሙምባ እታ ኣብ ምዕባለ ጎዳና እትርከብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ ዝኣመተቶ ምዕባለ ንምርግጋፅ ተካይዶ ፃዕሪ በቶም ብምግባር ብልሽውና ዝተበከሉ ዘይሞራላውያን ናይ ፖለቲካ ኣካላት ተግባራት ብዝፈጥሮ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ቅልውላው ተሓኒቑ ከም ዘሎ ካብ ኬንያን ታንዛንያን ናይጀርያ ኡጋንዳን ሱዳንን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ 150 ወከልቲ ሃገራት ከይዲ ምዕባል ኣፍሪቃ ኣማኪሉ ኣብ ዝዘተ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝገለጹ ናይ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝጠቓሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ፓትሪክ ሉሙምባ ብፍላይ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጠቒሶም እታ ሃገር ብናይ ተፈጥሮ ሃብትን ማዕድናትን ኣዝያ ዝተዓደለት ሃገር ክነሳ ህዝባ ኣብ ሕሱም ድኽነት ወዲቑ ኣዝዩ እቲ ዝደኸየ ተባሂሉ ክግለጽ ምስማዑ ብጣዕሚ ዘሕዝንን ተስፋ ዘቑርፅን ዓብዪ ፍሽለትን እዩ። ናይ ብራዚል ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ሃብቲ ሚዛን ወይ ድማ ምጣኔ ሃብቲ ናይ 54 ሃገራት ኣፍሪካ ምጣኔ ሃብቲ ዘጠቓለለ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ብሓቂ ኣፍሪካ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ከተረጋግፅ ናይታ ኣብዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት ከይዲ ኢኮኖሚኣ ምስቲ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመሳሰለ ድኻ ሃገር ተባሂላ ትግለጽ ዝነበረት ሕጂ ግን ኣብ ምዕባለ ኢኮኖሚ ኣዝያ ዝሰጎመት ሲንጋፖር ከም ኣብነት ጠቒሶም ነዚ ናይ ምዕባለ ስጉምቲ ንምርግጋፅ ኣሚታ ካብ እተኸተለቶም መምዘንታት ሓደ ቃልሲ ፀረ ምግባር ብልሽውና ምዃኑ ሓቢሮም ብምግባር ብልሽውና ዝሕተቱ ዕንቅፋት ከይዲ ምዕባለ ዝኾኑ ከቢድ ናይ ፍርዲ መቕፅዕቲ ክረኽቡ ዝብል ኣብቲ ሃገር ዝፀደቐ መቕፅዕ ሕጊ ዝብል ውሳኔ እውን ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ክጭበጥ ዝከኣል ብልሽውና ብዘይቅድመ ኩነት ምውጋድ ዝብል ዕላማ ናይ መንግስታት ኣፍሪካ ቀዳማይ ውሳኔ ኮይኑ ኣብ ግብሪ ክውዕልን ከሎ ጥራሕ እዩ ቢሎም ኣብ ኣፍሪካ ትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ንዚ ዘቕረቦ ፃውዒት ክትድግፍ ከም ዝሓተቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ የመልክት።